die oorlog in Israel en die oorlog in Oekraïne laat die mense nekhare regop staan. Gesinne word uit mekaar uitgeskeur. Mense word doodgemaak en wonder mens partykeer waarvoor. Israel was ook so in 'n oorlog betrokke gewees en so is hulle gesinne ook uit mekaar uitgeskeur. Kinders en vrouens is weggevoer, mans is doodgemaak en die ou mense is agtergelaat. En so sit hulle in vreemde lande en hulle dink terug en hulle wonder en hulle het hierdie hoop dat daar dalk weer 'n verandering sal kom, dat die Here dalk uitkom sal gee. En dan sal ander mense wat hoop verloor het. En lees ons in Jeremia 31 van vers 31 af. Kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle self verbreek het, al was ek heer oor hulle, is die uitspraak van die Here. Nee, dit is die verbond wat ek na daardie dag met die huis van Israel sal sluit, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken. Van die kleinste tot die grootste onder hulle is die uitspraak van die Here. Want ek sal hulle sondeskuld vergewe en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Kyk, daar kom daar is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Daar was 'n oorlog teen Israel en alles is verwoes. Vrouens en kinders is ontvoer, mans is doodgemaak en ja, net die ou mense is in Israel agtergelos. Selfs die kerk is vernietig, daar was niks oor nie. Die rede waarom die volk so vernietig en platgeslaan is, Jeremia sê dit is as gevolg van hulle ongehoorsaamheid gewees. Hulle het nie meer vir God gedien nie. Hulle het nie meer God se wil gesoek nie. Die mens het maar net weer self hulle eie God geword. Hulle het hulle verantwoordelikheid en God se genadige verbond, dat hy hulle God sal wees en hulle sy volk sal wees, nie nagekom nie. En alhoewel die mense vir God verwerp, steek God elke keer weer 'n genadige hand uit na hulle. Vers 31, kyk, daar kom daar, is die uitspraak van die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. God neem die initiatief. Hy begin met die verbondsvolk praat. Dit word beklemtoon deur die herhaling van die frase, sê die Here. Die Here sê, daar kom 'n tyd dat hy 'n nuwe verbond met die volk gaan sluit. Nou, wat is nuut in hierdie verbond? Die nuutheid is, ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Dit gebeur nadat die Here vergifnis gee, want ek sal hulle sondeskuld vergewe en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Wanneer Jeremia sê dat God sy wet op hulle harte sal skryf, het dit ook te doen met permanentie. In plaas van die ou wet wat op kliptafels geskryf was en 'n wet geword het van uiterlike reëls en regulasies, kom hier iets heeltemal niets. God sal sy wil in hulle binneste skryf, in die harte van mense, sodat elkeen afsonderlik die Here sal dien en sal weet hoe die Here gedien behoort te word. Dit sal nie meer iets wees wat van buite af op jou afgeforceer word nie, maar iets wat van binne af uitborrel. En dit het natuurlik gebeur in die kruis en deur die uitstorting van die Heilige Gees in die harte van gelowige mense. Die nuwe verbond is radikaal nuut. In watter sin is dit nuut? Die verinnerliking van God se wil of sy wet, sy woord, word op hulle harte geskryf, wat simbool van emosie, gevoel, wil en verstand is. Wat in die een ou verbond geëis word, word in die ander nuwe verbond geskenk. As ons vandag Jeremia 31 lees, lees ons met 'n Jesusbril en weet ons God gee in Jesus alles wat hy van ons eis. Die begronding van die verbond lê in die vergewing. Vergifnis is die hoogtepunt van hierdie nuwe verbond. God dink nie meer aan ons sondes nie. want in Jesus Christus vergewe hy dit. Ons as Nuwe Testament gelowiges kyk met die Jesusbril na die nuwe verbond waarvan Jeremia hier praat. Ons as Christene behoort die voorbeeld te wees van hoe iemand lyk en leef en dink op wie se hart die handskrif van God geskryf is. Dis die doel wat die Heilige Gees in ons lewens wil bereik. Dit gaan nie meer in die nuwe verbond om jy moet nie, maar jy mag en jy kan. Dit maak die mens vry om die vryheid te ervaar om nou iets uit gehoorsaamheid te doen. Dit is nie net 'n stukkie teorie nie, maar dit raak 'n mens se lewenstyl sodat Jesus volgelinge nuwe mense is wat volgens die wil van God lewe. 'N Paar kenmerke waarvan Jeremia in sy nuwe verbond praat is, dit is versoenend. Ons word deur hierdie nuwe verbond met God versoen en dit gebeur deur Jesus Christus. Dit is ook innerlik dat die nuwe verbond in ons harte en ons verstand en ons gedagtes geskryf is, beteken baie meer as dat ons dit net memoriseer. Die ou verbond was uiterlik en op kliptafels gegraveer. Die nuwe verbond is binne in ons. Dit is nou deel van ons DNA. Dit vorm deel van ons diepste wese van ons siel. Ons sal aan God gehoorsaam wees, omdat ons so aangegryp is deur sy onvoorwaardelike liefde in Jesus Christus, dat ons nie anders kan as om hom lief te hê nie. Maar dit is ook genadig. Hy sal hulle oortredings vergewe en nie weer daaraan dink nie. En dit gee vir ons hoop. Dit gee vir ons hoop op môre. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Die skoolsisteem van 'n groot stad het 'n program gehad wat vir kinders in hospitale help om hulle skoolwerk op datum te hou. Die hospitaal se programonderwyser is een middag gestuur na 'n sekere seun. Maar niemand het vooraf ingelig dat die seun erge brandwonde opgedoen het en geweldige pyn verduur nie. Baie ontsteld oor wat sy gesien het, het die onderwyseres hakkelrag aan die seun die volgende verduidelik. Ek is deur jou skool gestuur om jou te help met selfstandige naamwoorde en bywoorde. Toe sy na haar klas daar wegloop, het sy gevoel dat sy nie veel uitgerig het nie. Maar die volgende dag het die verpleegster dadelik vir die juffrou gevra, wat het jy gister met die seun gedoen? Die juffrou het gedink sy het seker iets verkeerds gedoen en dadelik begin om verskonings aan te bied. Nee, antwoord die verpleegster, jy verstaan my verkeerd. Ons was bekommerd oor hierdie klein seentjie, maar sedert hy gister by hom was, het sy hele houding verander. Hy veg nou terug en reageer positief op die behandeling. Dis asof hy besluit het om te lewe. En 2 weke later het die seun verduidelik dat hy hoop opgegee het voordat die juffrou opgedaag het. Maar alles het verander toe hy tot daai eenvoudige besef gekom het. Hy het dit so verduidelik. Hulle sal tog nie 'n taaljuffrou na sterwende seun toe stuur nie, nê? En daarom het hy gekies om terug te veg. Gewoonlik sê mense, waar daar lewe is, is daar hoop. Gelowiges leef gewoonlik die volgende uit, waar daar hoop is, is daar lewe. Maar as ons na die nuus luister, dan klink dit en voel dit vir ons of ons in 'n wêreld lewe sonder hoop. Hoe oorleef ons in so 'n wêreld? Ons leef deur ons hoop. Hierdie platgeslaane en ontvoerde volk het hulle hoop in die genadige woorde van Jeremia gevind en sy beskrywing dat God op hulle harte geskryf het. Hy het nie met hulle opgegee nie, hy begin van vooraf met hulle. Die hoop van jou hart en my hart is Jesus. Jesus is ons hoop. Hy lewe in ons harte en ons weet God is ons God en ons is sy kinders. Jy moenie bang wees dat jou lewe gaan eindig nie. Wees eerder bekommerd dat dit nooit gaan begin nie. Die lelikste vloekwoord in die wêreld is halfhartig. Om aan die ontvangkant van 'n halfhartige gebaar, halfhartige commitment, halfhartige kompliment, halfhartige liefde is eenvoudig aaklig, depressief en ontmoedigend. Net soos jy fisies nie met 'n halwe hart kan lewe nie, kan jy ook nie geestelik met 'n halwe hart leef nie. Wat die meeste van ons nie besef nie, is dat ons almal met 'n hartdefek gebore is. Daarom dat God 'n hartoperasie voorstel. Die ander voorskrifte het nie gewerk nie. 10 gebooie. Mense het hulle nie daarin gesteer nie. En daarom kom God met vers 33 en 34 se voorstel. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken, van die kleinste tot die grootste onder hulle, is die uitspraak van die Here. Want ek sal hulle sondeskuld vergewe en hulle sonde sal ek nie weer aan dink nie. God wil sy wil op ons harte kom inbrand. Dit is ons identiteit. Ek is hulle God en hulle sal my volk, my familie, my gesin wees, my kinders wees. Ja, moenie bang wees dat jou lewe gaan eindig nie. Wees eerder bekommer dat dit nooit gaan begin nie. Steve Covey het gesê, "Always begin with the end in mind." Jy hoef nie deur jou lewe halfhartig te gaan nie. Jy kan heelhartig leef. Jy kan heeltemal lewe. Die lewe sonder geloof is halfdood, halfhartig, maar 'n lewe met God is heelhartig. Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Die kruis is God se chirurgiese mes om ons harte mee nuut te maak. Ek weet geloof en oorgawe aan God is nie vir almal nie. Dit is net vir mense wat 'n betekenisvolle lewe wil lei. Wat wil jy uit die lewe hê? Minder of meer? Om meer te wil hê uit die lewe is om heelhartig te lewe. 'N lewe saam met God, om God te ken, beteken jy leef anders. Lijdenstyd beklemtoon die initiatief wat God neem om ons te verlos. Dit lê ons eie onvermoë, ons ongehoorsaamheid en ons elende bloot. Dit ontbloot ook God se trou aan ons. Met Jesus word die toekomstige tyd wat Jeremia 31 aankondig teenswoordige tyd. In Jesus word die nuwe verbond werklikheid. Met hom het die einde van die tye ook reeds aangebreek. En deur die werk van Jesus, sy lyding en oorwinning, is God se woord nou op ons harte geskryf. Die bose is oorwin. Die rug van ongehoorsaamheid is gebreek. Ons kan die Here nou vrylik dien, klein en groot. Ons oortredings is vergewe en die nuwe lewe is 'n werklikheid. Daarom vier ons lydenstyd met die grootste dankbaarheid moontlik. Amen. Dankie Here vir die nuwe verbond wat U in Jesus Christus met ons kom sluit het. Dankie dat U die verbond hernie, ten spyte daarvan dat ons dit so dikwels breek. Dat U getrou is, al is ons so dikwels ontrou. Dankie vir die ewigheid van hierdie nuwe verbond. Ons is innig dankbaar vir die prys wat betaal is vir hierdie nuwe ooreenkoms. Die kruis met Jesus se liggaam en sy bloed. Dankie dat U woord op my hart geskryf is, dat my sondes vergewe is en dat U nie weer aan my oortredinge sal dink nie. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.